Так, Василь Іванович Німченко, прошу.
Я хотів би уточнити, коли кандидуючий писав про те, що він має юридичний стаж, чи як він там його називав би, чи нема змістування поняття правозастосовча діяльність і робота в галузі права? По суті, правозастосовчою діяльністю займається кожна особа, тим більше особа, яка перебуває на держслужбі чи в іншому місці і наділена якимись керівними функціями. А тут йдеться питання про галузі права. Чи це галузь права, чи це інститут права? От про що йде мова. Я згідно з питанням розумію, чому було задане питання головою комітету. Так що ж це таке праця? І там я так прикинув, десь до десятка років йдеться про виконання функцій, якихось керівних функцій, в тому числі Міністерства оборони, на питаннях, на направленнях економічного характеру, все інше. Чи можна це розцінити взагалі як робота в галузі права, ще раз повторюю, а не правозастосовчої діяльності? Спасибі. Що скаже мені з цього приводу кандидуючий?
По-перше, законодавство України чіткого визначення стажу в галузі права не містить, і тому кожен орган, який проводить конкурс, самостійно його тлумачить, в тому числі Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Вона давала своє роз'яснення, що вони розуміють під роботою стажем в галузі права. В тому числі моя викладацька діяльність підтверджує стаж в галузі права і наукова діяльність. Я викладав порівняльне конституційне право протягом 10 років, тому сукупний стаж пояснення письмові надам на питання, на пропозицію комітету, звичайно, з прикладенням документів.
Дивіться, шановний кандидат, я недаремно ж запитав, що ви приймали до цього участь, да, в тому попередньому конкурсі, який не було завершено, да, і проведено. Ви сказали, що тоді не було в рішенні комітету нічого відображено. Я поки що попросив свого помічника, він підняв рішення комітету того періоду. Так от, якщо ви рішення комітету відкриєте, то можете побачити, що тоді так само. В рішенні комітету було зазначено, що з поданих кандидаток документів неможливо однозначно, це по вам, встановити наявність підтвердженого стану професійної діяльності у сфері права щонайменше 15 років. І перелічується керівник юридичної служби, ну, де ви працювали, там Міністерство економіки і так далі, і тому подібне. Тобто вже комітет, це питання комітетом піднімалося, було відображено в рішенні комітету.
На жаль, в мене немає цього рішення.
На сайті.
Ну, воно є на сайті, в інтернеті. Да. Сергій Власенко, прошу.
Да, дякую, пане голово. У мене нема запитань до кандидата. Я єдине, що хотів би йому порадити, що ми, як орган, який застосовує право в цій ситуації, тлумачить, як ми сказали, тлумачимо це достатньо жорстко, і комітет один раз це вже протлумачив. Якщо ви не поясните комітету суть вашої роботи в той період, який комітетом ставиться під сумнів. На жаль, ми змушені будемо вам відмовити за тими самими ознаками. І, чесно кажучи, мені дуже дивно від кандидата на посаду судді Конституційного суду бачити такі документи, бачити другий раз удар об ті самі двері з тими самими формулюваннями і не знайти відповідь на ті самі питання. Але оцінку вашим професійним здібностям комітет буде надавати на наступному етапі співбесіди. Тому в мене нема питань до вас, є просто таке прохання від себе особисто, як від члена комітету. Дякую.
Дякую. Так, Василь Іванович, у вас рука піднята.
Я хотів би, щоб кандидуючий почитав ту дефініцію, що таке галузь права. Він на неї послався. І яку там дефініцію давали стосовно того, що таке стаж роботи в галузі права. Там все чітко написано. Спасибі.
Дякую, Василь Іванович, дякую, кандидат. Да, ну, ви все почули, тоді в рішення комітету теж зможете побачити. Окрім того, що секретаріат попрошу і направити, звичайно, що рішення комітету, але звертайте увагу, що рішення комітету публікується на відповідних сторінках на сайті. Так, переходимо до наступного кандидата. Колпиленко Олександр Любимович. Вітаю, пане Олександре, на засіданні Комітету з питань правової політики. Прошу секретаріат вам слово.
Копиленко Олександр Любимович, є громадянином України, який володіє державною мовою. На день розгляду питання про призначення досяг 62 років, має вищу юридичну освіту, має стаж професійної діяльності в сфері права щонайменше 15 років. З 83-го року стажить дослідник у відділі теорії та історії держави і права, з 85-го до 90-го молодший науковий співробітник науковий співробітник відділу історії держави і права Інституту держави і права Академії наук УРСР, з 90-го року старший консультант відділу з питань законодавства правопорядку, головний консультант, завідуючий сектором держправового кримінального законодавства, заступник завідувача юридичного відділу секретаріату Верховної Ради України, заступник керівника юридичного управління секретаріату Верховної Ради України, 98-го радник голови Верховної Ради, а далі 2002-2003 директор Інституту законодавства Верховної Ради України, 13-14 член Центральної виборчої комісії, 14-19 директор Інституту законодавства Верховної Ради, із 15-10 2019 до цього часу народний депутат України 9-го скликання. Секретаріат зауважує, що подана автобіографія не відповідає вимогам постанови Кабміну від 25.03.2015 року номер 171, а саме не є такою, яка створена в електронній формі та роздрукована. А також відсутні реквізити диплома, здобутня освітньо-кваліфікаційний рівень, ступінь освіти, спеціальні. Заява про проведення перевірки, передбачена законом про очищення влади, не відповідає формі встановленого зразка. Письмові згоди на проведення спецперевірки не зазначено місце народження, як вимагається форма встановленого зразка. І останнє, на сторінці 3 поданої кандидатом копії депоратки, частину текста не роздруковано.
Зрозуміло. Шановний Олександр Любимович, чи бажаєте, ну, ви чули тільки що зауваження, вони там формальне зауваження. Ми вас не чуємо чомусь. Не чуємо, на жаль. Щось, якісь проблеми. Ну, я думаю, що ви почули, да? Це знову роздруківка там аркушів і автобіографія, у нас постанова Кабміну має бути роздрукована, там не від руки написана. Ну і заява так само. Це для того, щоб не було потім проблем при проведенні спецперевірки, тому все так і викладається. Колеги, хтось бажає, ну тут кандидат щось без звуку, хтось бажає слово взяти? Якщо ні, то переходимо до наступного.
Бажаю, бажаю. Ні, бажаю.
Прошу, прошу, Василь Іванович, прошу.
Там було сказано при виданні інформації, що відсутність документів щодо освіти. То я хотів би
додати.
Є там, чи на ступінь є, чи нема, це таки директор же інституту був. І такий шлях пройшла людина. Щось, і нема цих документів, чи нема в його цих звань науково.
Відповідати формі встановленого зразка.
Ні, ну це є встановлена форма зразка. Ми спеціально давали всі посилання на то, як має відповідності до яких документів, з якими формами зазначатися.
Ну, чи на ступінь є, тут сьогодні звучало, так хто-то доктор.
Так. Ніхто не говорить, що немає ступеня. Просто це має бути. Ну, це ж не ми постанову Кабміна написали, придумали. От. Є постанова Кабміна, є перелік реквізитів.
Поважаємо здоров'я витримки. Да. 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 Подивіться, да. Який шлях пройшла людина. Це кандидат.
Ми ж всі знаємо.
Спасибо.
Да, добре. Олександр Любимович, дякую тоді за участь в комітеті. Да. Ну, побачите там зауваження, ви почули. Добре, приходимо до наступного кандидата, Корончак Лариса Анатоліївна. Чи є у нас Корончак Лариса Анатоліївна?
Так, доброго дня, є,
да,
вітаю.
Вітаю на засіданні Комітету з питань правової політики. Секретаріат, вам слово.
Корончак Лариса Анатоліївна є громадянкою України, яка володіє державною мовою. На день розгляду питання про призначення досягла 49 років. Має вищу юридичну освіту, має стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 15 років. Так, з 2008 року часто отримання вищої освіти, юрисконсульт юридичної служби енергопостачальна компанія «Херсонобленерго». Далі з 9 по 11 викладач кафедри цивільно-екологічного права Харківського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ. далі 11-12 викладач кафедри загальноюридичних дисциплін, далі викладач кафедри філософії соціально-гуманітарних наук Херсонського держуніверситету, 18-19 до викладача кафедри професійних спеціальних дисциплін Херсонського факультету Одеського держуніверситету внутрішніх справ, викладач було доцента кафедри, доцент зазначеної кафедри загальнопровідних соціальних дисциплін Херсонського факультету Одеського держуніверситету і доцент з 27.09.23, доцент кафедри кримінального права і інших кримінальних правових дисциплін Миколаївського навчально-наукового інституту Національного університету Одеської юридичної академії. Комітет звертає увагу, що в автобіографії не зазначено про наявність відсутність допуску до держтаємниці за формою, а також подано кольорову копію медичної довідки про стан здоров'я, а не її оригінал, передбачено законом про запобігання корупції. Це все.
Зрозуміло. Кандидат, почули? Бажаєте щось пояснити з цього приводу?
Так, ну якщо є така потреба, я можу надати оригінал цієї довідки про стан здоров'я.
Та ну як потреба? Ну, є
перелік. Треба нема, але закон так вимагає.
Так,
я зрозуміла.
Ви самі рішаєте, чи є потреба, чи нема. Ну.
Я зрозуміла. Я чомусь розтрактувала, що можна подати копію довідки цієї. Але я направлю довідку. Я зрозуміла.
Так. І в автобіографії наявність чи відсутність допуску до держтаємниці. Це теж закон.
Це. Тоже зазначу і направлю. Добре, дякую.
Буде рішення комітету, там відображено, можете почитати так само. Роман Бабій, вам слово.
Дякую, пане голово. Пані Лариса, доброго дня. У мене питання щодо вашого стажу. Ви на протязі, я бачу, більше ніж навіть 6 років були викладачем кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук Херсонського державного університету. Питання, як ця посада і ті обов'язки, які ви не виконували, пов'язана з професійною діяльністю в сфері права?
Я в цей період викладала політологію, і крім того, в цей період писалися дуже багато різних статей, тест-доповідей, якраз які стосуються правових питань. Зокрема, проводилися дослідження джерел права за допомогою синергетичного методу. От, ну і з приводу цього якраз і проводилась наукова робота.
Олег, у мене в зв'язку з цим теж по цьому кандидату буде пропозиція запропонувати надати пояснення. Все-таки 6 років з 15, ну, доволі суттєвий період. От, сама по собі посада. На кафедрі політології, звичайно. І
це з якого, по який період часу? Ну,
зараз я скажу, проєкт рішення відкриваю з 17.09.12 по 11.12.18. Викладач кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук Херсонського державного університету.
Я на того кандидата просто дивлюсь, не можу знайти.
Можна додатково пояснити ще?
Да, прошу.
Крім того, взагалі у мене стаж роботи в галузі права обчислюється з травня 2001 року. Я працювала спеціалістом відділу РАЦ районного управління юстиції, потім головним спеціалістом. От, і тому я цей стаж також враховувала при обчисленні необхідних 15 років. Тому що стаття 11 Закону України про Конституційний суд, вона вимагає стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 15 років без прив'язки до отримання саме повної вищої освіти в галузі права. А
але
до
ж
того,
ви повну вищу освіту в 8-му році отримали, не в 2001-му, в 2008-му.
Повну вищу. Юридично. Да? А до того я в 1996 році закінчила Херсонський державний університет, факультет додаткових спеціальностей і отримала диплом бакалавра за спеціальністю правознавства, який давав мені можливість працювати на посадах, які потребують юридичної освіти.
Зрозуміло. Ці пояснення бажано, бо все-таки, я думаю, комітету, ну, ми я прошу членів комітету все-таки запропонувати пані Ларисі надати відповідні пояснення. В тому числі щодо освіти, в тому числі щодо того, наскільки цей шестирічний строк трудової діяльності пов'язаний з галуззю права і так далі.
Зрозуміло, Сергій Власенко. А секретаріат відмічайте собі.
Ні, я б лише хотів підтримати пана Романа в цій ситуації.
Да. Давайте тоді, колеги, редакційно тоді секретаріат врахуйте, да? Що в цій частині тоді це до пункту 4, правильно?
Так.
Да, в частині запропонувати надати пояснення. Ми можемо вимагати, ми можемо лише запропонувати. Так, ще питання є? Немає по цьому кандидату? Якщо немає, тоді переходимо до наступного кандидата. Дякую вам. Так, це Любченко Павло Миколаївич. Прошу, є у нас Любченко Павло Миколаївич?
Да, доброго дня.
Вітаємо на засіданні Комітету з питань правової політики. Секретаріат, прошу вам слово.
Любченко Павло Миколаївич, громадянин України, який володіє державною мовою, на день розгляду питання про призначення досяг 56 років, має вищу юридичну освіту, став професійною діяльністю у сфері права щонайменше 15 років. Значить, тут є з 94-го року юрисконсульт ПФ Ріта, з 97 по 2001 асистент кафедри держбудівництва НАС юридичної академії імені Ярослава Мудрого, 2001 професор кафедри екологічного права цієї ж академії, 2001-3 доцент кафедри держбудівництва цієї ж академії, 3-6 навчання в докторантурі, з 6 по 19 доцент, професор кафедри держбудівництва НАС юридичної академії Ярослава Мудрого, і з 8-10 2019 до цього часу член Центральної виборчої комісії. Зауважень немає.
Так, колеги, чи будуть питання до кандидата по документах поданих? Якщо немає запитань, то дякую.
З вашого дозволу можна пояснити? Там ви називали, що я був професором кафедри екологічного права. Там подивіться, в трудовій книжці написано, що це помилковий запис. Ну і приберіть його там, ну щоб
добре.
Уважно.
Це не впливає на те, що є 15-річний стаж.
Ні, я просто, щоб, да, якщо це буде...
Людина не хоче бути пов'язана з екологічним правом. Ну, нормально.
Дякую. Так, добре, наступний кандидат Мартів Сергій Юрійович. Є у нас Мартів Сергій Юрійович?
Вітаю всіх присутніх.
Вітаємо на засіданні Комітету з питань правової політики, пані Наталя, секретаріат вам.
Мартів Сергій Юрійович, громадянин України, який володіє державною мовою. На день розгляду питання про розгляд про призначення досяг 56 років. Має вищу юридичну освіту, стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 15 років. З 91-го року до 92-го помічник прокурора Ромешківського району Калінінської області РСФСР, з 92-го по 96-й помічник прокурора, старший помічник прокурора прокуратури міста Полтави, 96-2002 суддя Київського районного суду міста Полтави, 2002-2017 суддя поліційного суду Полтавської області, з 17-го року до цього часу суддя касаційного цивільного суду в складі Верховного суду. Секретаріат звертає увагу, що на деяких сторінках поданої кандидатом копії декларації частину текста не роздрукована.
Зрозуміло. Кандидат, вам зрозуміло суть недоліків?
Так, я зрозумів, виправлю.
Угу. Колеги, чи є запитання до кандидата, питання по документах? Максим Євгенович, ви щось? Да, прошу.
Це у нас кандидат Мартів, є, так?
Так.
Так. Да. А скажіть, будь ласка, ви подали документи і теж на конкурс щодо на суддів Касутіки по квоті суддів?
Так, я вирішив прийняти участь в двох конкурсах.
Угу. Так, дякую. У мене питань більше немає.
Дякую. Так, дякую, кандидат. Тоді переходимо до наступного кандидата. Музика Максим Васильович, є?
Так, я присутній, доброго дня.
Да, вітаю на засіданні комітету з питань правової політики, секретаріатом слово.
Музика Максим Васильович, є громадянином України, який володіє державною мовою. На день розгляду питання про призначення досяг 42 років, має вищу юридичну освіту, став професійною діяльністю у сфері права, що не менше 15 років. З 5 по 6 помічник судді Хмельницького міського району.
Пані Наталя, я вас прошу, давайте без дат в цілому просто говоріть, що отримав юридичну освіту тоді-то і далі працював адвокатом, далі суддею. Станом на дату цю працює з 2013 року суддя господарського суду Хмельницького області.
Ну,
і далі по документах.
Да, значит, в документах секретаря зазначає, що на деяких сторінках поданих кандидатом копії декларації частина тексту не роздрукована і до диплома магістра не додано додаток. Це все.
Кандидат, все почули?
Так, я почув, буду виправляти.
Роман Вячеславович.
Пане Максим, традиційне питання щодо періоду діяльності вашої адвокатської. В якій формі здійснювали? І...
Це була...
Фактично здійснювали, чи просто було свідоцтво?
Ні, це була індивідуальна адвокатська діяльність. Це був єдине моє джерело доходу. Я це підтвердив, надав документи, що підтверджують статус діяльності як адвоката. Зокрема, декларації про доходи адвоката з 2008 по 2011 роки включно. І вже, бо оскільки в 2012 я вже був призначений суддею, вже звітував декларації, подавав як суддя. Якщо виникнуть сумніви у тому, чи я дійсно працював адвокатом, я, як я робив на конкурсі до Верховного суду у 2018 році, долучав копії процесуальних документів з період 2008 по 2012 роки, де я брав участь як представник, як захисник у слідчих діях, чи де я вказаний як у рішенні суду, вступній частині чи вироку суду. Це великий стос документів, і тому я не долучав зараз їх, але вони існують, ці документи. Якщо є необхідність, я готовий їх надати, копії цих документів, як я робив дійсно на конкурс до Верховного суду.
Дуже дякую за відповідь, все зрозуміло.
А в мене одне просте питання, просто щоб ви під стенограму підтвердували. Ви адвокатську діяльність почали здійснювати безпосередньо здійснювати з 2007 року і зупинили в 2012. Підтверджуєте?
Правильно, в листопаді.
Все, зрозуміло. Зрозуміло. Володимир Ватрас.
Шановні колеги, Максим Васильович, мій земляк, ми разом працювали в одній адвокатській конторі. Він з міста Хмельницького. Я як член КДК Хмельницької області на той час також підтверджую, що він здійснював індивідуальну адвокатську діяльність.
Дякую,
Володимир. Бачите, які цікаві подробиці виявляються, бачите?
Дякую, Володимир Антонович. Так, дивіться, кандидат, ну, тут і не було озвучено питання щодо наявності стажу. По секретаріату озвучив технічні питання по неналежно роздрукованій декларації і по копії диплому магістра. Тому тим більше під стенограму на засіданні комітету ви підтвердили, що... Здійснювали адвокатську діяльність з 7 по 12 рік.
Так, а йому б не обрахували стаж під час прийняття його в суді. Понятно, що підтверджений його стаж.
Ну так ми тому таких зауважень і не було. Це до слова, що потрібно там додавати. Так, якщо немає більше, Володимир Антонович, у вас не опущена рука з минулого разу, чи ви хочете?
Ні, все добре, я все, що хотів, сказав. Дякую, колеги.
Да, дякую. Тоді, дякую, кандидат, переходимо до наступного кандидата. Назаров.
Вже, Іван... Володя вже спалив колегу повністю.
Назаров Іван Володимирович.
Доброго дня.
Так, не... А, все, бачу. Вітаю на засіданні комітету. Секретаріат вам слово.
Назаров Іван Володимирович є громадянином України, який володіє державною мовою. На день розгляду питання про призначення досяг 45 років. Має вищу юридичну освіту, став професійною діяльністю у сфері права чи не менше 15 років. З 2003 по 2008 асистент кафедри організації правоохоронних органів у нас юридичної академії Ярослава Мудрого. Далі навчання в докторантурі, далі доцент професор кафедри організації судових правоохоронних органів цієї академії. Так, проведений науковий співробітник науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка Сташеса Національної академії правин України. Далі завідувач кафедри адвокатури так само Національної юридичної університету Ярослава Мудрого. Далі ми зазначили посаду, але не зовсім розуміємо, чи там є стаж в сфері права, заступник голови Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти. Далі ВО головного співробітника відділу забезпечення інтеграції академічної університетської правової науки розвитку Київського регіонального центру Національної академії правових наук України. І до цього часу заступник голови нас агентства з забезпечення якості вищої освіти. Секретаріат звертає увагу, що на деяких сторінках поданих кандидатом в копії декларації частина тексту не роздрукована. Наступне, в автобіографії надано неповні відомості щодо освіти, там реквізити диплома, а також не зазначено про наявність і відсутність допуску до держтаємниці. Це в автобіографії. До того ж, подано копію медичної довідки про стан здоров'я, а не є оригінал, як передбачено законом про запобігання корупції. І крім того, стосовно на день розгляду питання про призначення Назарова виповнилось 45 років. Тому кандидату, мабуть, рекомендовано вкладати фотографію, так само паспорт, ну та саме ситуація, але він дійсно.
Да, ми викладали це в мотивувальній частині рішення. Рекомендовано вклеїти, але ми розуміємо, що він дійсно і так далі. Кандидат, почули?
Все почув. Буду додавати додаткову інформацію, виправляти недоліки.
Пояснення, да, ніякі не бажаєте надати. Ну дивіться, у нас дійсно виникло питання щодо головного наукового співробітника відділу забезпечення інтеграції академічної освіти. Заступник голови Національного агентства із забезпечення якості освіти, чи зараховується він?
Я зрозумів. Шановні колеги, з 19-го року я працюю за основним місцем роботи в Національному агентстві забезпечення якості, але при цьому у мене зберігається сумісництво спочатку на півставки, а потім на чверставки в Національному юридичному університеті на посаді професора кафедри спочатку адвокатури, а зараз кафедри цивільної юстиції адвокатури. І цей стаж, він в будь-якому разі додатково підтверджує стаж як в галузі права. Навіть якщо ставити під сумнів Національне агентство або ставити під сумнів НДІ правотворчості або Київський регіональний центр Академії правових наук.
Пані Наталя, тут уточнення. Скажіть, будь ласка, без оцього стажу, котрий, ну, скажімо так, під питанням, там 15 років все одно вистачає?
Ну, якщо прибрати оці посади, посади, і, можливо, їх варто прибрати з проєкту рішення, ну... Так, дуже натяжко, якщо по написаному, будемо так казати.
Ні, нам треба точно вистачає, не вистачає.
Тому що насправді ми якби не дуже враховували те, що було за сумісництвом. Ми брали якби основне, прописане за основним місцем роботи.
Зрозуміло. Сергій Власенко.
Да, пане голово, я би просто запропонував кандидату самому обрахувати і подивитися. Це не наша робота зараз рахувати, йому щось говорити. Тобто є сумніви, ми не сумніваємося в агенції, ми сумніваємося в тому, чи ця робота відноситься до роботи в галузі права. Тому самі порахуйте, якщо ви бачите, що у вас там є питання, дайте пояснення, зокрема такі, як ви дали зараз, або якісь інші питання, які підтверджують 15 років у галузі права, щоб потім до цього питання не повертатися. Бо певні сумніви існують в комітеті. Просто щоб зняти їх для вас, бо якщо ці сумніви будуть зреалізовані, то закінчиться це зрозуміло чим. Якщо ви самі підтвердите свій стаж, ну, значить зрозуміло, що підтвердите. Дякую.
Так,
добре, це, дякую.
Або да, там що визначалось посуду, що визначається вашими посудовими обов'язками, можливо, на тій посаді, на якій ви зараз працюєте. Ну, самі там визначаєтесь.
Я зрозумів. Я надам документи.
Сергій так, Демченко.
Дякую за надане слово. Колеги, я хотів звернути увагу не тільки щодо цього кандидата, а до інших кандидатів, які ми вже розглядали, які будемо розглядати. Мені здається, трохи ми не враховуємо норми закону чинного, які ми маємо застосовувати. Насамперед, в яких випадках ми надаємо можливість кандидатам чи надати додатковий час для надання додаткових документів, які відсутні в поданому пакеті первісно. Закон чітко встановлює, що ці особи на момент, коли ми з вами їх розглядаємо вперше, а насамперед на зараз, є такими, що мають всі ознаки відповідальності, визначеними Конституцією України, вимогам до кандидатів. Тобто, якщо у нас є сумніви, наприклад, щодо стажу, або щодо інших питань, якщо вони є вимогами для того, щоб вони стали кандидатами, то це підстава для того, щоб цю особу не визначати кандидатом, а не для того, щоб надавати їй можливість якісь додати додаткові документи. Якщо ж ми надаємо можливість особі надати додаткові документи, то відповідно до діючої норми закону, ми визначаємо з вами вже остаточно, що ця особа відповідає всім вимогам, які до неї висуваються, як кандидатам в Конституційний суд. Я просто звертаю на це увагу, оскільки я слухаю питання, і інколи, на мою думку, все-таки це ті пропозиції, які звучать, вони входять всупереч з цією нормою закону. Дякую.
Дякую. Так, все, по цьому кандидату більше немає, ніхто не бажає виступити. Тоді переходимо до наступного кандидата. Павліш Павло Васильович. Секретаріат, вам слово. Павліш Павло Васильович на початку озвучив, що він не буде приймати. Це той, хто озвучив, що він не буде приймати участі в обговоренні.
А він присутній?
І в голосуванні, але якщо будуть питання, то, звичайно, відповість на них.
Вітаю членів Комітету правової політики. Готовий відповісти на всі питання, які будуть далі.
Секретаріат, вам слово.
Павліш Павло Васильович є громадянином України, який володіє державною мовою. На день розгляду питання про призначення досяг 43 років, має вищу юридичну освіту, теж професійну діяльність у сфері права, що не менше 15 років. Значить, з часу отримання вищої юридичної освіти, юрисконсульт, керівник юридичного відділу ТОВ «Автоелектромаш», юрисконсульт, заступник гендиректора з юридичних питань Херсонського електромеханічного заводу, директор ПП юридична фірма «Правочин». І з 19-го до цього часу народний депутат України 9-го скликання, заступник голови комітету з питань правової політики. Зауважень немає до документів.
Дякую. Сергій Демченко, у вас рука з минулого разу, чи ви хочете виступити?
І це, напевно, з минулого разу, але вітання майбутньому кандидату. Дякую.
Роман Бабій.
Дякую, Сергій.
Дякую, пане голово. Павло Васильович, доброго дня.
Доброго дня, Роман Васильович.
Традиційне питання щодо адвокатської діяльності. Тобто, чи дійсно здійснювали після отримання свідоцтва і в якій формі? Дякую. Ну, для стенограми.
Так, для стенограми. Адвокатською діяльністю з моменту, коли отримав, здійснював. І здійснював її також як працівник підприємства, де я надавав юридичні послуги, а саме директор юридичної фірми «Правочин» і заступник генерального директора там ще був, і юрисконсульт на підприємствах. От, з того часу, коли необхідно було обов'язково наявність адвокатського свідоцтва для ставлення інтересів в судах, то крім того, і здійснював адвокатську діяльність, і був адвокатом представлення інтересів моїх клієнтів суда.
Дякую за відповідь.
Василь Іванович Німченко.
Шановні колеги, як члени комітету, у мене запитання. Як ви вважаєте, чи не є доцільним доповнити ці запитання, які ми сьогодні виясняємо, наявності військового зобов'язання, кандидуючого, військового зобов'язання? Захищати батьківщину. І друге запитання. І вияснення питання, да, навіть зі слів, чи не має він паспорта іншої держави. І все. І ми почуємо.
Можу відповідати?
Ви знаєте, що на сьогоднішній день воюють судді, воюють депутати. І я думаю, що це питання, незалежно від того, що там є броня чи нема, люди пішли, взяли зброю і захищають державу. І ми, як комітет правової політики, яке ваше бачення? Чи доцільно було б і оці питання поставити? Спасибі.
Їм би ще треба було з посади звільнитися суддям, щоб не займати чуже місце. І прокурорам, які пішли воювати. Якщо вони вважають, що їм краще воювати, хай складають повноваження і йдуть воювати.
Не краще воювати. Я хотів би не допускати таку риторику. Пане Сергію, я ж вас поважаю, але говорити, що краще воювати чи займатися судовою діяльністю, якщо ви намікаєте на те, що хтось там пішов для популізму, я думаю, що це ниже плінтуса ваше судження. Спасибі.
Ні, я не на що не натякаю. Я говорю,
ну, якщо не натякаєте, то ви ще ведете мову, пішов воювати. Є броня, пішов воювати. Про що ви ведете мову?
Нема питань. Звільніть з посади.
Нема питань, то тебе почитайте, що, про що пише.
Колеги, давайте почуємо кандидата, може він хоче відреагувати.
Так, шановні члени комітету, з моменту, це в нас вже друге оголошення конкурсу, то до цього я був зареєстрований в центрі комплектування, який знаходиться в Нижньогородському районі Херсонської області, яка зараз є тимчасово окупованою, і десь місяця три тому я звернувся до центру комплектації в місті Херсоні для того, щоб зареєструвати, де мені було видано військовий квиток, і я ці документи додав до матеріалів, які зараз подано до конкурсу.
От, я хотів почути, чи доцільно ставити це запитання, щоб в цих документах супроводжуючих кандидуючого, щоб це було, що він військово зобов'язаний.
А в нас це є вимога.
Має він паспорт чи немає? Чи має, ви знаєте, я виходжу з практики, яка виникає на сьогоднішній день. Тут ваше бачення, я не вас особисто, я ваше бачення як члена нашого комітету, я з цього почав. Як ви вважаєте?
Він зараз, як кандидат, він не бере участі в обговоренні, він попередив, що не бере участі в обговоренні.
Тому ж я сказав, що як до члена комітету, пане головуючий.
Василь Іванович, у нас в переліку документів є обов'язкове надання документів щодо відношення до військової служби.
І фотографії.
Це вимога закону. Це вимога закону і обов'язково
зазначення. То доповідач має це й сказати. Військово зобов'язаний. Шановні колеги, ми живемо в тяжкий час військового стану. Іде захист батьківщини. І тому це буде звучати і достойно.
В автобіографії це всі кандидати зазначають.
Так ми по кандидату Бойко. Ми по кандидату Бойко відклали, тому що в тому числі, тому що він не подав документи, які підтверджують, чи він військовозобов'язаний, чи не військовозобов'язаний. Хоча йому 60 років.
Так, да, саме так. Ну просто ми не запитуємо, тому що всі документи, у кого хто надавав, вони. Ну,
так, оце коли доповідає, щоб це звучало. Ну, стосовно паспорта, чого ми боїмося цього, шановні колеги?
Василь Іванович, маю єдине громадянство України.
Та не ви, шановні колеги, як ви бачите?
Під стенограму. Під стенограму маю єдине громадянство України. Інших громадян другого і третього і четвертого паспорта інших країн немає.
Ну, я думаю, таких як Коломойських у нас не дуже багато, що три паспорта.
Дякую.
Плюс це таку вимогу в автобіографії зазначати, якщо він є.
Да. Дякую, колеги. Ну, ви чули, якщо хтось там з кандидатів буде виступати і там зазначайте про військовий, про відношення до військового обов'язку. Так, тоді дякую, Павло Васильович. Вам.
Дякую, що нам комітет.
Да. Переходимо до наступного кандидата, Панченко Наталя Дмитрівна. Є у нас Панченко Наталя Дмитрівна? Панченко Наталя Дмитрівна, чи є ви на засіданні комітету? Не чуємо. Ну, добре, слово тоді секретаріату.
Панченко Наталя Дмитрівна є громадянкою України, яка володіє державною мовою. На день розгляду питання про призначення досягла 50 років, має вищу юридичну освіту, стаж професійної діяльності в сфері права щонайменше 15 років. З 2000 року по 8-ме, головний юрисконсульт, заступник начальника відділу, начальник відділу, заступник директора юридичного департаменту, начальник відділу, заступник директора юрдепартаменту Фонду державного майна України. І з 8-го до цього часу суддя Київського окружного адміністративного суду. Секретаріат зазначає, що на деяких сторінках поданої кандидаткою копії декларації частина тексту не роздрукована. Інших зауважень немає.
Зрозуміло, дякую. Ну, немає кандидатки, так що, колеги, чи бажає хтось виступити? Якщо ні, то переходимо до наступного кандидата. Радутний Олександр Едуардович.
Так, є. Доброго дня.
Вітаємо на засіданні комітету. Секретаріат, вам слово.
Градутний Олександр Едуардович, я громадянином України, який володіє державною мовою, на день розгляду питання про призначення досяг 55 років, має вищу юридичну освіту, стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 15 років. З 95-го начальник юридичного відділу в акціонерному товаристві, з 98-го по 21-й асистент доцент кафедри кримінального права, до цього часу доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Секретаріат зазначає, що на сторінці 3 поданої кандидатом копії декларації, частина тексту не роздрукована. Заява про проведення перевірки, передбачена законом про очищення влади, не відповідає формі встановленого зразка. Має бути подана заява встановленого зразка з відповідними документами, в тому числі документами, що підтверджує реєстрацію в Держреєстрі фізичних осіб платників податків. Все.
Дякую, кандидат. Почули? Бажаєте щось пояснити?
Так, я не зовсім почув з приводу заяви.
Собі секретаріат, повторіть, будь ласка.
Значить, заява про проведення перевірки, передбаченої законом про очищення влади, не відповідає формі встановленого зразка. Має бути відповідно до зразка, який наданий постановою Кабінету міністрів. Це в оголошенні було зазначено, саме яка постанова. І має бути заява з відповідними додатками. Тобто має бути або код про правка платника податка, або витік з Держреєстру. Тобто документ, що підтверджує реєстрацію в Держреєстрі фізичних осіб платників податків.
Так там є. До цієї додається документ про реєстрацію в якості платника податків.
Зараз подивимося.
Він відразу за цією заявою.
Зараз подивимося, добре.
Подивіться зараз.
Передивимося, так, добре. Зараз передивимося.
Поки дивляться, якщо мені можна.
Так, да, просто
Траєкторія в мене дуже проста. Я займаюся трьома напрямками. Це наукова діяльність, це викладацька діяльність і адвокатська діяльність. Поєдную їх через те, що викладати право неможливо, якщо чесно, не знаючи цієї специфіки. Тому одночасно поєдную і закон про вищу освіту це дозволяє поєднувати з адвокатською діяльністю. Як я чув вже з попередніх запитань, то так підтверджую, що з 1998 року по цей час займаюся активною адвокатською діяльністю і в судових реєстрах, і в судових рішеннях, процесуальних документах відображений. Податки сплачую належним чином.
І ви чули, перший заступник голови комітету Василь Іванович Німченко просив зазначати про відношення так. до військового обов'язку. Зазначити, громадянин... ми отримали документи, але...
Так, громадянин України, не маю інших паспортів, інших громадянств. Військового забезпечення.
Все чітко, і одна секунда. Спасибі вам, колега, спасибі.
Так, секретаріат.
Це Німченко.
Да, значить, Олександр Едуардович, дивіться, ви надали документи, тут три документи, не один документ, але три сторінки, без назви, що це є, це витяг, це довідка, чи що це. Я надіслала цей документ наш відділ запобігання корупції, який буде організовувати проведення спецперевірки. І вони сказали, що вони не розуміють, що це документ, можна звідси витягувати якусь інформацію, але якби немає назви, мабуть, немає першої сторінки, чи щось таке.
Це роздруківка з сайту податкової адміністрації.
Можливо, але тут ніяких реквізитів.
Вони так, є, можливо, тільки було підписати зверху моєю рукою, але
Ми, скажімо так, засумнівалися,
дивіться,
тому...
Дивіться, кандидати, да, колеги. Це не те, що ми хочемо...
Розумію.
Да, так робити, чи там документам підходити там з надмірним формалізмом. Справа в тому, що після рішення комітету документи направляються для проведення спеціальної перевірки. Спеціальна перевірка здійснюється в порядку регламентованого чином законодавства. От там формалістичний підход досить. Для того, щоб не було проблем при проведенні спецперевірки, щоб ви не отримували, що неможливо провести спецперевірку, через недоліки в документах. Тому ми їх і озвучуємо, і зазначаємо. Тому ми навіть при розміщенні оголошення спеціально давали посилання, щоб кандидатам було легше і зрозуміло, як мають бути заповнені документи. Зрозуміло?
Так.
Чи будуть питання до кандидата? Якщо немає питань по документах, по кандидату, я думаю, що в рішенні комітету ви побачите. Якщо комітет прийме рішення надати 10-денний строк, ви будете мати можливість усунути відповідні недоліки. Добре, переходимо. Дякую, кандидат. Переходимо до наступного кандидата. Різник Сергій Васильович. Чи є у нас на засіданні пан Різник?
Є, доброго дня.
Вітаємо вас, Сергій Васильович, на засіданні Комітету з питань правополітики. Секретаріат, вам слово.
Різник Сергій, чи Різник, перепрошую, Сергій Васильович, є громадянином України, який володіє державною мовою. На день розгляду питання про призначення досяг 41 року, має вищу юридичну освіту, стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 15 років. З 3-го року і далі, значить, юрист Асоціації роботодавців торгівлі громадського харчування Львівської області, далі юрист, начальник юрвідділу ЗОВ спільноукраїнське канадське підприємство «Росан», юрист-консультант у Львівській пивовар, юрист-консульт, провідний юрисконсульт УТО «Фокстрот», і з 9-го до цього часу асистент доцент професор, проректор науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Львівського національного університету імені Франка. Секретаріат зазначає, що в автобіографії відсутні реквізити диплома спеціаліста, інформації про здобутній освітньо-кваліфікаційний рівень ступеню освіти, спеціальність кваліфікації, не зазначено відношення до виконання військового обов'язку, відсутня копія диплома бакалавра, про який зазначається у додатку до диплома спеціаліста, відсутній документ, що підтверджує вчене звання професора, хоча це є в автобіографії, відсутній додаток до заяви про проведення перевірки, передбачено законом про очищення влади, зокрема, що підтверджує реєстрацію держреєстрів із усіх платників податків. І так, у письмовій згоді на проведення спецперевірки відповідно до форми самого зв'язка, крім адреси зареєстрованого місця проживання, кандидат має зазначити адресу місця фактичного проживання. І останнє, на деяких сторінках поданої кандидатом копії декларації, частина тексту не роздрукована.
Головний кандидат, почули, бажаєте щось пояснити?
Так, дякую, шановна пані Наталя, пане Денисе, шановні колеги, я коротко прокоментую всі зауваження усуну, якщо надана буде така можливість, встановлений строк. Перш за все, що стосується вченого звання професора, то у мене вчене звання доцента, але я перебуваю на посаді професора кафедри конституційного права, тобто це різні речі. Вже буквально 2021 року, з червня місяця, я на посаді професора, а по вченому званню якраз завершую роботу, бо там є низка вимог силу адміністративної діяльності, відверто кажучи, не встигаю. Тобто тут все нормально. Що стосується реквізитів платника податків, я, звичайно, теж уважно подивлюсь усуну, але я подавав копію ID-картки, і там, здається, одразу додаток, і на самій картці додаток був з цим документом, але якщо потрібно додатково, теж без проблем надам ці документи. І передостаннє маленьке застереження. Я досяг на цей момент 42 років, вже за місяць буде 43 роки, бо там прозвучало 41, але я думаю, що теж не проблема. І останнє є військово зобов'язання, тимчасове посвідчення я подав, але теж там, де потрібно додатково вказати, вкажу. Дякую.
А паспорт?
Паспорт, ID, картка нового зразка, копія подана.
Ні, мається на увазі. Ні,
Васильович питає, чи є паспорти іноземних держав.
На щастя, немає і не планую отримати.
Відношення до військового обов'язку.
Та є військово зобов'язаний, що підтверджується доданим тимчасовим посвідченням до документів.
Зрозуміло. Секретаріат, ви почули пояснення кандидата? Що скажете?
Так, да, значить, по паспорту, ID-картка мається на увазі, бачу тільки фото з обох боків, і далі є витяг з реєстру територіальної громади. А сам підтверджує для заяви про очищення влади, то я вже ми тут не побачили. Стосовно професора, я взяла це зауваження, ми його прибираємо, тому що воно є там. Все решта залишається.
Пані Наталя, так на ID-картці ж код написаний.
Номер, код юридичної особи.
Чітка встановлена форма заяви про очищення влади. І в заяві написано додаток.
Якщо можна, я це з'ясую, зроблю все згідно чинного законодавства, але попередньо я уточнюю, мені так порекомендували зробити, але це без проблем. Все усунуто.
Все, зрозуміло, дякую. Чи будуть ще питання до кандидата? Якщо немає, то дякую, шановний кандидат. Переходимо до наступного кандидата. Рогатюк Ігор Володимирович. Чи є у нас на засіданні?
Є, добрий день.
Вітаємо вас. Пані Наталя, вам слово.
Так, значить, Рогатюк Ігор Володимирович є громадянином України, який володіє державною мовою. На день розгляду питання про призначення досяг 48 років, має вищу юридичну освіту, стаж професійної діяльності в сфері права щонайменше 15 років. Значить, з часу отримання вищої юридичної освіти 97-го року, служба в органах внутрішніх справ, податкової міліції, старший викладач кафедри прокурорського нагляду та досудового слідства Інституту підвищення кваліфікації кадрів Академії прокуратури України, старший помічник генпрокурора України, старший помічник першого заступника генпрокурора, далі перший заступник прокурора Черкаської області, начальник заступник начальника управління міжнародного співробітництва головного управління Генеральної прокуратури України. Так, далі викладач старший Інституту спецпідготовки Нацакадемії прокуратури. Далі Національний інститут стратегічних досліджень, головний консультант відділу правової антикорупційної політики Центру безпекових досліджень. Так, далі головний консультант відділу правової антикорупційної політики Центру безпекових досліджень Інституту стратегічних досліджень і до цього часу професор кафедри кримінального процесу та криміналістики начальникового інтернального інституту Національної академії служби безпеки України. Секретаріат звертає увагу, що в біографії не зазначено про наявність відсутність допуску до державної таємниці, а також у письмові згоді на проведення спецперевірки відповідно до форми встановленого зразка, крім адреси зареєстрованого місця проживання, кандидат має зазначити адресу місця фактичного проживання. Це все.
Дякую, пані Наталя. Кандидат, зрозуміло вам? Бажаєте щось пояснити?
Два зауваження. Все зрозуміло, якщо надасте можливість, там я допишу. Допуск був раніше, коли в правоохоронних органах працював. На сьогоднішній день допуску немає. І фактичну адресу допишу.
Так, питання не в тому, питання маєте зазначити, чи є, чи немає, бо це обов'язковий реквізит. Сергій Власенко, вам слово.
У мене скоріше питання до нашого секретаріату. Тобто без роботи на позиція головного консультанта, який там не зовсім зрозумілий, я так розумію, що стажу і так вистачає. Тобто просто, щоб у нас на другому колі не було додаткових питань, я би хотів одразу це питання з'ясувати. Я так, наскільки я зрозумів, стажу вистачає. І без позиції, без роботи на позиції головного консультанта, там двічі людина працювала.
Ну, тоді ми можемо просто прибрати оце головний консультант.
Ні, питання
ні, нашого його прибирати.
Чи треба людині пояснювати, що головний консультант це теж юридична робота, чи не треба?
Там Національний інститут стратегічних досліджень є.
Що ну, головний консультант таке, це прикордонна історія, там може бути так, може бути ні, але
без цього стажу вистачає.
Дивіться, його вистачає, але це головний консультант відділу правової антикорупційної політики.
Те, що вона називається права, це ще нічого не значить. Добре. Без цього конкретне
тобто
питання, без цього вистачає чи ні?
Вистачає.
А що ви вкладали в прикордонну історію, пане Сергію?
Я сказав, може бути і юридична, а може бути не юридична, то це називається прикордонна історія.
Да.
Гранична.
Погранична, прикордонна, як завгодно називайте.
Так, все, ми почули.
Я припустимо вважаю, що викладання на кафедрі політології це не прикордонна історія, це далеко за межами кордону десь знаходиться. А отут можуть бути прикордонні певні історії.
Зрозуміло. Ну, секретаріат сказав, що і без цього за обрахунками вистачає. Тому
ну,
зауваження почули ті, які має комітет, якщо буде надано строк, то зможете усунути на доліки відповіді. Дякую, кандидат. Переходимо до наступного кандидата. Так, то Савчин Михайло Васильович.
Добрий день. Є. Так. Добрий день. Я з аудиторії, бо я лекцію веду. Добрий день.
Вітаємо. Ну, що робити?
Задавайте запитання, готово.
Секретаріат.
Дякую.
Слово.
Михайло Васильович, громадянином України, який володіє державною мовою. На день розгляду питання про призначення досяг 50 років, має вищу юридичну освіту, стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 15 років. З 96-го починається обрахування, значить, консультант Ужгородського міського суду, далі головний спеціаліст управління юстиції в Закарпатській області Міністерства юстиції України, викладач, старший викладач доцент кафедри історії та держави і права Закарпатського державного університету. Далі доцент кафедри історії, теорії держави і права та держбудівництва Білоцерківського державного університету. Так, далі Закарпатський держуніверситет, доцент велозавідувача кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету. Далі радник голови Конституційного суду України, заступник завідувача експертно-правового відділу управління правової експертизи Конституційного суду, велозавідувача кафедри Конституційного адмінправа Київського університету права НАН України, керуючий справи Рівненського інституту Київського університету права НАН України. Так, і далі доцент юридичного факультету Міжнародного автономного університету міста Київ. І з 13 до цього часу доцент професор кафедри адміністративного фінансового та інформаційного права Ужгородського національного університету. Секретаріат зазначає, що в автобіографії не вказано інформацію про громадянство. Крім того, заява про проведення перевірки, передбачена законом про очищення влади, повинна бути подана за формою самого зразка з відповідними додатками, зокрема документом, що підтверджує реєстрацію держреєстрів фізичних платників податків. І крім того, на деяких сторінках, поданих кандидатом, копії декларації, частина тексту не роздрукована.
Кандидат, почули?
Так.
Вважаєте, якщо пояснення?
Ну, там по тих декларацій це типова помилка. Якщо буде можливість зробити виправлення, я справлюся з тим і направлю документи з відповідними
виправленнями. Військово, щодо військового обов'язку?
Ну, я не служив в армії.
Запитаю.
Я не служив, але є на військовому обліку. От.
Ви є військово зобов'язаний?
Так, да, так, да, так. Да.
Зрозуміло.
Насчет паспорту.
Чи маєте громадянство іншої України?
Чи карти Венгрії?
Чи маєте громадянство іншої України?
Немає.
Немає. Зрозуміло. Немає питань до кандидата. Ну, тоді з огляду на рішення комітету, чи будете, якщо буде рішення комітету, можливість усунути відповідні на
дякую. Дякую.
Так.
Чекаю на рішення.
Наступний. Титикало Роман Сергійович.
Присутній на місці.
Дякую, секретаріат.
Так, Титикало Роман Сергійович, є громадянин України, який володіє державною мовою. На день розгляду питання про призначення 10-41 року отримав повну вищу юридичну освіту, стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 15 років. Так, з часу 2006 року отримання вищої освіти. Заступник начальника управління справових питань та роботи з боргами державної акціонерної компанії «Укрресурси». Далі директор з юридичних питань ТОВ «Контакт Інвест», радник з юрпитань ТОВ «КСП Поштехніка», директор ПП «Юридична фірма «Правовий імунітет», керуюча з 18 по 22, керуюча адвокатським бюро «Титикало та партнери». Кандидат додав копію вироку у справі у вступній частині вироку кандидат, зазначений представником потерпілого, де брав участь у якості адвоката, довідку про взяття на облік платника податків, де зазначений адвокатом, це на підтвердження стажу, а також довідку, видану Радою адвокатів міста Києва, в якій зазначено, що кандидат має позитивний досвід роботи протягом 11 років. Секретаріат зазначає, що подана кандидатом заява про проведення перевірки, передбачена законом про очищення влади, не відповідає формі встановленого зразка. Крім того, у кандидата в додатку до диплому спеціаліста зазначається про попередній диплом молодшого спеціаліста, протикопія цього документа відсутня. Все.
Кандидат, почули?
Почув, все, виправлю. Дякую за зауваження.
Колеги, чи будуть питання до кандидата?
У мене є питання. Паспорта і військового зобов'язання.
Так, да, ну прошу зазначити. Стосовно наявності.
Іншого громадянства немає. Громадянин України фактично з народження. Військово зобов'язаний. Копія документів про військове зобов'язання надав. Крім того, задається питання
броня?
Щодо...
Є броня від призиву, від мобілізації?
Я на сьогоднішній момент є асистентом кафедри, я викладаю, тому наукових працівників на сьогоднішній момент не призивають. Але я вступив в ряди ТРО, з перших днів війни являюсь членом відповідного підрозділу територіальної оборони, в яку я виконую певні завдання. Що стосується питань, які задаються щодо стажу адвокатської роботи, я подав і вироки у справи і надав довідку про реєстрацію себе як самозайнятої особи і документи, які підтверджують про потім перереєстрацію в адвокатське бюро.
Так, да, ми чули, секретаріат це зазначив. Максим Євгенович, да, у вас питання.
Так, да, є питання. Дивіться, ви подали документи до як вирок в якості представника потерпілого, а з якою мотивацією? Щоб підтвердити стаж роботи?
Стаж адвокатської роботи. Чому? Тому що задаються однакові питання, що є свідоцтва, ні, не всі підтверджують, що вони займалися адвокатською діяльністю.
Тому я... А ви тільки в цій справі були? Більше не було ніде?
У мене дуже багато справ, тому я вибірково подав одну, якусь там саму давню таку вибрав, щоб можна було, тим паче кримінальна справа, тому що тоді в кримінальних справах точно не можна приймати участь не адвокатом. Але я мав участь у 2018 році на конкурс до суду Верховного суду, я подавав 3 пакети документів за всі роки. Тобто, якщо ну, у вас є запитання про цього приводу, я також можу скомплектувати всі, по всім рокам.
Так, ну, я просто хочу, так, я, ну, я запитання, я запитую вас. А ще, а ви були там, адвокатом?
А яким роком там вирок?
Пане Сергію Власенко, ну, у вас буде час задати свої запитання.
Колеги, давайте продовжимо. Ну, нас багато.
Можна я задам запитання?
Звичайно, Максимі, ви не зараз закінчуєте.
Скажіть, будь ласка, в якості захисника обвинуваченого ви були в провадженнях, кримінальних провадженнях?
Так, до сьогоднішнього дня захищаю в кримінальних справах обвинувачення.
Скажіть, будь ласка, ви сказали, зараз ви, от я дивлюся по документах, ви асистент кафедри менеджменту з охорони здоров'я Інституту післядипломної освіти з погодинною оплатою праці, там 0,5 ставки. Ну, якщо ви можете, чому ви перейшли на цю роботу і ви звільнилися із керуючого адвокатського бюро назви «Дитикол та партнери» і пішли на цю посаду, на цю роботу?
Я перевівся на сумісництво, а зараз займаюся викладацькою діяльністю. Ще до війни пішов на викладацьку діяльність. Вважаю, що ну, я пишу докторську дисертацію, дописую. Відповідно, намагаюся поєднати практичну адвокатську діяльність з науковою діяльністю. Я на кафедрі читаю право. Намагаюся, відповідно, поєднувати адвокатську практику з викладанням студентам. Вважаю, що в цьому є позитивний елемент з точки зору ділитися досвідом з одного боку, з іншого боку відробляти адвокатську майстерність, спілкування з студентами і все інше. Тому, окрім своєї адвокатської діяльності, я надав документи, наказ, що я перевівся за сумісництвом. Основне місце я перейшов на викладацьку роботу ще до війни. Відповідно, займаюся науковою діяльністю, я пояснюю, що дописую докторську
дисертацію. А ми там просто в ці довідки, яку ви надали, там написано 0,75 ставки. Не було більше на повністю ставка. Не хватило годин, щоб дати повністю ставку.
Не, на кафедрі не було більше ставки, дали на 0,75, так.
А таке питання, а яка у вас, ви пишете наукову роботу докторську, яка тема вашої роботи?
Моя докторська тема дисертації, я ще депутат Київської обласної ради 2 скликань.
Ні, ні, яка ваша тема, назва?
Тема адміністративно-правове регулювання місцевого самоврядування.
Це восьмерка, ну,
це сімерка. Я захищався кандидатську дисертацію по сімерці, адміністративно-правове регулювання захисту в адміністративних справах. А зараз я дописую, ну, вже призначений захист.
А хто у вас науковий керівник? Ой, науковий консультант.
Я б дописав і сам, керівник в мене був Кузьменко.
Ні, докторська робота, є там є наукові консультанти, це керівники на кандидатських роботах.
Так, наукового консультанта в мене немає, самостійно написана робота і подана самостійно до захисту на наукову вчену раду.
А,
допущена вченою радою до допуску, як самостійна робота написана мною. Без попереднього вступу до докторантури. Коли ну, якби вступив до докторантури, був би науковий консультант. Моїм науковим консультантом був Кузьменко Оксана Володимирівна, моїй кандидатській роботі керівником.
Дякую.
Сергій Власенко.
Таке цікаве формулювання. Адвокатська майстерність у спілкуванні з студентами. Відточую адвокатську майстерність у спілкуванні з студентами. Це, насправді цікава історія. А підкажіть, будь ласка, якого року вирок ви надали для...
2009-го.
І ви розповідаєте про те, що за КПК 61-го року тільки адвокати могли захищати? То ви, напевно, погано знаєте КПК 61-го року? Три категорії захисників було: близькі родичі, фахівці в галузі права і адвокати. Тому цей вирок ваш нічого не підтверджує. Дякую.
Окрім цих документів, я надав інші документи, в тому числі про реєстрацію себе як
самозахисника. Я не про це.
Дякую. Пане Романе, два питання. З якого часу ви фактично здійснюєте адвокатську діяльність?
З моменту отримання свідоцтва 2007 року.
Зрозуміло. І друге питання. ви маєте почесне звання заслужений юрист України. Якщо можете просто дати відповідь, да, ну, як, за що отримано?
За що?
Ну, да, я просто намагаюся обережно сформулювати просто, що.
Ну, за що це, відповідно, формувалось подання, мер міста Києва подав подання, я, окрім всього іншого, займаюся громадською роботою і займаюся захистом інтересів громад як в місті Києві, так і в Київській області. Ну, наприклад, з останнього. За моєю скаргою, я вважаю, що це є результатом позбавлено бувшого вашого колегу Медведчука, за моєю скаргою, свідоцтвого права на заняття адвокатською діяльністю. Крім того, що стосується моєї, я займаюся захистом, ну, прав інтересів багатьох якихось громадських проєктах по захисту, не знаю, скверу Василя Стуса. З 14-го року входжу, входив в проєкт, відповідно, Майдан СОС, надавав праву допомогу затриманим на Майдані. Крім того, в асоціації правників багато років очолював комітет по цивільному праву і очолював ініціативу по правовій допомозі учасникам АТО, за що також був якби видвинутий всі речі. Тобто, ну, загалом, я думаю, що була оцінена в мій вклад в всі якісь громадську іншу роботу і підтриманий і як Міністерством юстиції на той момент, як і міський київським міським головою, так і президентом України в той момент, який підписав відповідний указ.
Дякую за відповідь. Колеги, більше немає питань?
Ну, як немає? Ну, два питання.
Я дав відповідь, що я громадянин України і інших паспортів не маю, до військової служби відношусь так, що я являюсь військовозобов'язаний рядовий.
Так, да, відповідав. І що в там в ДФТГ, да? Наскільки я пам'ятаю, сказав. Да.
А чого не призивалися після цієї біди? Була в Збройних сил України для вишколу чи для захисту?
Відповідно, я в перші дні війни в лютому місяці прибув в Фастівський військкомат. Стояла черга, сказали, що тут вже набрали. Після цього пішов, відповідно, в ДФТГ, вступив в ДФТГ, захищав період, відповідно, ДФТГ. Не вважаю себе професійним військовим. По війську, відповідно, я до своєї військової спеціальності являюсь писарем. Ну, мабуть, так сказати, мене писарів в армії багато, тому, мабуть, мене, так сказати, досі не призвала.
Писарів чи писарів, я не знаю, кого багато. Мене просто інтересує, ви як військовозобов'язаний, тим більше, я так розумію, ви строкову службу відбували?
Я не відбував строкову службу, я навчався.
А откуда ж ви знаєте, що ви писар?
Ну, тому що я ставлював на військовий облік, я надав відповідну прописну, де вказано, мені визначено військкомат, відповідно, військово-облікова спеціальність ПІС-писар. Я надав цей документ, він є в матеріалах, які знаходяться у вас.
Да. Дякую. Колега Сергій Власенко, ще рука піднята.
Я би хотів уточнююче запитання задати. Ви сказали про те, що почесне звання вам присвоїв на той момент діючий президент, я так розумію, Петро Олексійович. А до якої фракції ви належали в двох з ваших скликаннях як депутат Київської обласної ради?
В попередньому році каденції Київської обласної ради я відносився, був головою фракції «Самопоміч» в Київській обласній раді, очолював комісію з питання регламенту і взаємодії з правоохоронними органами. На сьогоднішній момент я являюсь депутатом Київської обласної ради від фракції «Європейська солідарність».
Угу.
Все, да? Більше немає. Дякую, кандидат. Ну, ви почули, да, там те, що було сказано секретаріатом по певних недоліках.
Якщо недоліки комітет... усунуть, дякую.
Так, да, якщо комітет прийме рішення, відповідний строк буде надано, то будете мати можливість усунути відповідні недоліки, щоб і комітет мав можливість прийняти рішення, і була організована спеціальна перевірка. Дякую. Наступний кандидат – символіст Тарас Олегович. Чи є у нас кандидат на зв'язку?
Доброго дня.
Да, вітаю вас на засіданні комітету з питань правової політики, пані Наталія Памс.
Це
Символісти Тарас Олегович є громадянином України, який володіє державною мовою. На день розгляду питання про призначення до всіх 47 років має вищу юридичну освіту та професійної діяльності у сфері права щонайменше 15 років. З 97-го року викладач кафедри конституційного і адміністративного права в Академії прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького, далі доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Тернопільської академії народного господарства, надалі Тернопільський національний економічний університет. І з 20-го до цього часу прокурор Офісу Генерального прокурора. Секретаріат зазначає, що на деяких сторінках поданої кандидатом копії декларації частина тексту не роздрукована.
Дякую. Кандидат бажається щось пояснити?
Так, я зрозумів. Я усунув недоліки на правду.
Зрозуміло. Чи будуть питання? Якщо немає питань, будемо переходити до наступного кандидата. Так, Шинкар Тетяна Ігорівна.
Доброго здоров'я.
Да, вітаємо вас на засіданні комітету. Пані Наталя, вам слово.
Шинкар Тетяна Ігорівна є громадянкою України, яка володіє державною мовою. На день розгляду питання про призначення досягла 53 років, має вищу юридичну освіту, став професійною діяльністю у сфері права щонайменше 15 років. З 20-го року, з часу отримання вищої освіти, юрисконсульт ПП ФІДЕКО, юрисконсульт спільно-українсько-польського підприємства «Варіант Глобус», член Львівської обласної колегії адвокатів з місцем роботи в юридичній консультації Франківського району міста Львова. Суддя з 2008 по 13 суддя Львівського окружного адмінсуду, далі суддя Львівського апеляційного адмінсуду і з 18-го року до цього часу суддя 8-го апеляційного адміністративного суду. Секретаріат зазначає, що на сторінці 3 поданої кандидаткою копії декларації, частина тексту не роздрукована. Це все.
Кандидатка, чи все зрозуміло?
Так, так, чітко.
Да. Пане Роман Бабій, прошу.
Дякую, пане голово. Пані Наталя, до вас питання.
Да.
В проєкті рішення запропоновано кандидата включити, ну, допустити до участі в конкурсі, а в той же час ви зазначили недоліки щодо декларації. Так все-таки.
Ще одну секундочку. Так. Ні, це, якщо в нас є недолік, це має бути пункт 3.
Тобто в проєкті рішення вона має бути перенесена з пункту 1 і 2,
так,
пункту 3.
Тоді
поправте, будь ласка, перш ніж ми будемо голосувати за цей проєкт.
Так, да, все вірно. Шановні колеги, враховуємо, да, що в проєкті рішення тоді і секретаріат врахуйте. З пункту 1 Шинкар Тетяну Ігорівну переносять пункт 2 і пункт 3.
Ні, не пункт 2 і пункт 1, вони пов'язані. Пункт 3.
А, пункт 3, да, вибачайте. З пункту 1 і пункту 2 в пункт 3 переносять. Це кандидат. Дякую, шановна кандидатка. Переходимо до наступного кандидата. Шербанюк Оксана Володимирівна. Чи є у нас на засіданні комітету?
Доброго дня, я присутня.
Вітаємо вас, пані Оксана. Пані Наталя, вам слово.
Щербанюк Оксана Володимирівна є громадянкою України, яка володіє державною мовою. На день розгляду питання про призначення досягла 46 років, має вищу юридичну освіту, теж професійну діяльність у сфері права щонайменше 15 років. З 98-го року викладач стажист кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права. З 2000-го до цього часу доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, було завідувача кафедри правосуддя, завідувач кафедри правосуддя після перейменування кафедри процесуального права Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. По документах зауважень немає.
Чудово. Колеги, чи будуть питання до кандидатки? Якщо немає питань, тоді дякую вам за участь в комітеті.
На другому етапі помордуємо.
Добре.
Ну, та до другого ще має дійти кандидатка, так що ще питання.
Я хотіла нагадати, в нас національний університет був державний, а з 2000-го дня статус національного, там вказано в документах. Дякую.
Добре.
Секретаріат, прошу врахувати це. Так, переходимо до наступного кандидата. Це Яроменок Роман Олександрович. Чи є в нас кандидат на
засіданні? Так, доброго дня, на зв'язку.
Вітаємо вас на засіданні комітету. Пані Наталя, вам слово.
Яроменок Роман Олександрович є громадянином України, який володіє державною мовою. На день розгляду питання про призначення досяг 45 років, має вищу юридичну освіту, став професійною діяльністю у сфері права щонайменше 15 років. З 2000 року, тобто часу отримання вищої юридичної освіти, помічник, старший помічник прокурора міста Кременчука, далі заступник прокурора Глобинського району Полтавської області, прокурор Семенівського району Полтавської області. старший прокурор прокуратури міста Полтави з 15 до цього часу, детектив, старший детектив Національного антикорупційного бюро України. Секретаріат звертає увагу, що в автобіографії у відомостях про трудову діяльність допущено описку в даті початку роботи в прокуратурі Глобинського району Полтавської області. Зазначено 15.09.19 замість 15.09.2008. Але подані документи підтверджують, що кандидат дійсно почав працювати в зазначеній прокуратурі 15.09.2008. Зауважень немає.
Шановні колеги, чи будуть запитання до кандидата? Немає запитань до кандидата. Да. Ну, чудово. От. І того, що я бачу, що кандидати з Центральної виборчої комісії готують документи так прискіпливо, бачу, НАБУ теж готують документи якісно. От. Ну,
шановні... Вони вже так процесуальні документи готували, їм би ціни не було.
Та може наші кандидати якраз так і готують. Ми в це віримо. Да, ми в це віримо. Шановні кандидати, ви чули, да, багато таких зауважень, ну, редакційних, да, недоліків. Але чому вони важливі, я поясню. Тому що після рішення комітету ще має бути проведена спеціальна перевірка, тому ми намагались на стадії і оголошення надати всі посилання там на форми, на нормативні документи. Тому, будь ласка, дуже уважно поставтесь до цього. Всім, кому комітет надасть відповідно 10-денний строк, просимо поставтесь до цього дуже уважно, там виправте недоліки, які існують. Да? Якщо вважаєте там зам необхідно надати якісь додаткові, ну, пояснення, да, щодо стажу, те, що ви почули, то теж можете надати. І дуже прошу, не затягуйте до останнього дня 10-денного строку, да, а бажано зробити це максимально швидко. Отже, ну, ми всіх кандидатів, наскільки я розумію, пройшли. От. Шановні колеги, народні депутати, вам було роздано проєкт рішення комітету. Ви мали можливість почути, які редакційні пропозиції були до тексту рішення комітету. Прошу, відповідно, секретаріат це врахувати. Єдине питання, я пам'ятаю, там піднімалось по кандидату Водяніку. В мене просто, ну, пропозиція там була від Сергія Власника, чи продовжуєте ви наполягати на там альтернативні.
Розберемось на другому етапі. Розберемось.
Тобто, зрозуміло, не продовжуєте наполягати. Дякую. Сергій Демченко. Після цього до голосування будемо переходити.
Так, да, в мене є питання до секретаріату, які готували проєкт відповідного рішення, і потім, напевно, пропозиція до колег. Я вже казав про те, що є відповідна вимога діючого закону, яка передбачає випадок, у якому ми маємо право надати і зобов'язані надати, тут немає навіть дискреції, надаємо у строк 10 днів надати якісь неподані документи або виправлені якісь документи. Це єдина ситуація, коли ми це мусимо робити. Коли особа, щодо якої це стосується питання, відповідає визначеним Конституцією України та законам, вимогам, які висуваються для кандидатів на посаду судді Конституційного суду України. Питання до секретаріату. Відповідно, перелік осіб, яким ми плануємо надати в проєкті рішення 10-денний строк, відповідають визначеним Конституцією України та законом вимогам щодо кандидатів на посаду Конституційного суду України. Чи ні?
Можна відповідати?
Так, прошу.
Дивіться, значить, частиною 5 статті 208 зі значком 4 Регламенту Верховної Ради України зазначено, що комітет може звернутися до осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного суду України, із пропозицією протягом 10 робочих днів надати пояснення щодо поданих документів, якщо їх зміст є суперечливим. Неподання таких пояснень не перешкоджає розгляду документів. Це якраз для того, щоб кандидати пояснили певні, ну, суперечності, можливо, і сумніви у членів комітету, для того, щоб остаточно і прийняти те рішення, чи відповідає тим встановленим Конституцією вимогам. Ми зараз, ну, комітет зараз не приймає рішення остаточно, має пояснення. Стосовно цих кандидатів.
Я повторюю своє питання. Ви зараз сказали про тих осіб, яким ми надаємо можливість надати пояснення. Я кажу про іншу категорію осіб, а саме осіб, яким ми мусимо надати 10-денний строк задля надання документів, які не були подані, або документів з виправленими помилками. Щодо цих осіб існує саме єдина вимога, коли ми мусимо це робити. Це їх відповідність вимогам кандидата на посаду судді Конституційного суду, визначеним Конституцією України та законом. Повторюю питання. Особи, яким ми надаємо 10-денний строк в проєкті рішення, всі ці особи, вони відповідають визначеним Конституцією України та законом вимогам щодо кандидатів в Конституційний суд України? Чи не відповідають? Чи є особи, які не відповідають, а є, які відповідають? Будь ласка.
Значить, на цьому етапі комітету необхідно було визначити, зараз я зараз скажу, що чи кандидат згідно з частиною 4 статті 148 Конституції, частиною 1 статті 11 Закону про Конституційний суд України, в яких визначено, що суддею Конституційного суду може бути громадянин. Тобто ми мали визначити, чи є людина громадянином. Всі кандидати є громадянами України. Далі, які володіє державною мовою? Всі кандидати володіють державною мовою. На день призначення досяг 40 років, всі наші кандидати досягли 40 років. Має вищу юридичну освіту, так само вони всі мають вищу юридичну освіту. І стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 15 років. Ось тут у нас виникли якісь певні питання, через те ми надаємо їм додатковий строк, для того, щоб людина мала змогу дати свої пояснення. Це стосується того, що вимагає Конституція і закон.
Скажіть, будь ласка, перелік осіб озвучте, які не відповідають вимогам Конституції, яких немає стаж або не підтверджений цей стаж згідно поданим документам, що ми не можемо стверджувати, що вони відповідають вимогам Конституції та закону на посаду кандидата. Перелік прізвищ, будь ласка, скажіть.
Секретаріат не приймав рішення, що люди не відповідають вимогам Конституції, але виразили деякі свої сумніви і тому зазначили це в проєкті рішення.
Це секретаріат не може вирішити, це тільки комітет може. Це секретаріат не може визначити.
Я перепрошую. Я ще раз, я хочу зрозуміти. Секретаріат сказав про те, що є особи, які не підтвердили або є сумнів щодо їх стажу професійної роботи, який є однією з вимог згідно діючим нормам законодавства до кандидатів на посаду судді Конституційного суду. Я хочу зрозуміти і почути, хто ці особи. Перелік прізвищ, будь ласка, дайте.
У нас це пункт 4 в нашому проєкті рішення.
Всі особи, що зазначені в пункті 4, щодо них є питання по професійному стажу. Правильно я зрозумів?
Так, проєкт рішення, плюс те, що плюс з урахуванням обговорення сьогоднішнього.
Да, саме
добре,
так.
Тобто,
ми ж для цього обговорювали.
Я зрозумів. Тоді, колеги, в мене до вас пропозиція, щоб ми не порушили діючу норму закону, яка надає нам обов'язок іншого можливості використати 10 днів для надання документів, у нас немає. Обов'язок надати особам додатковий час, 10 днів, на надання документів чи документи з виправленими помилками, да? Лише тим, що відповідають вимогам кандидатів на посаду судді Конституційного суду згідно закону та згідно Конституції. У мене є пропозиція, щоб не порушувати відповідну норму закону, пункт 4 особи, що зазначені, припинити їх подальше оцінювання, не надавати їм 10-денний строк, оскільки ми такого права з вами не маємо. Якщо ми надамо їм 10-денний строк, а саме особам, що не підтвердили, що вони відповідають вимогам на посаду судді Конституційного суду, ми порушимо з вами закон. Тому в цій частині я пропоную змінити відповідний проєкт рішення. Дякую.
Сергій Власенко.
Колеги, ми не знаємо, чи вони відповідають, чи не відповідають вимогам про 15 років стажу в галузі юридичної діяльності. Ми сьогодні від людей почули певні пояснення, які вони надали. Ці люди вважають, що вони мають 15 років стажу в юридичній діяльності. Саме тому ми надаємо їм 10 днів для того, щоб вони надали відповідні підтверджені документи. Ми не визнаємо цим рішенням ані те, що вони відповідають критеріям, ані те, що вони не відповідають критеріям. Ми це питання переносимо через 10 днів. Тому я пропоную голосувати проект рішення в такому вигляді, як він є, з урахуванням тих пропозицій, які були зроблені редакційного характеру. Дякую, колеги.
Дякую, колега. Тоді ставлю на голосування запропонований проект рішення комітету з урахуванням редакційних пропозицій, які ви чули. Секретаріат, прошу врахувати. І по Водяніку ви пам'ятаєте, що Сергій Володимирович не наполягає, тому він в пункті першому. Колеги, отже, ставлю на голосування про запропонований проєкт рішення. Роман Вячеславович, давай.
Колеги, да, перш ніж голосувати, давайте все-таки зрозуміємо, хто у нас в пункті четвертому, там, де ми пропонуємо надати додаткові пояснення.
Давайте,
це Андрійчук, от по моїм поміткам, Андрійчук, Корунчак і хтось іще.
Клименко там.
Троє осіб, правильно я розрозумів?
Секретаріат.
Ні. Ще Клименко, ще Венерівський, ще Назаров.
Войнарівський, це я пропустив чогось, вибачаюсь. І Назаров, так? Да?
Угу.
Окей, дякую.
Да. Отже, ставлю на голосування запропонований проєкт рішення з урахуванням тих уточнень, які ми з урахуванням обговорення редакційне, які були здійснені. Секретаріат, прошу врахувати це. Отже, Бобій.
За.
Божик.
За.
Васюк.
Мацюк за.
Ватрас.
За.
Власенко.
За.
Гунько. Демченко. Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич.
Демченко утримався.
Демченко утримався. Князевич. Макаров. Макаров. Олег Анатолійович. Маслов за. Німченко.
Німченко за.
Новіков.
За.
Павліш. Павліш. Забув, що Павло Васильович не голосує, вибачайте. Пузанов. Соболєв.
За.
Соболєв за. Стефанчук. Стефанчук Микола Олексійович. Фріс.
За.
Шпенов. Джерахуна. Дванадцять членів комітету за, один утримався, проти, нуль. Отже, рішення прийнято. Дякую, колеги. Секретаріат, ще прошу всім після оформлення проєкту рішення, всім, будь ласка, кандидатам надішліть проєкт рішення після того, як він буде, відповідно, підписаний нам. Надішліть і також кандидатам говорю, що проєкт, що рішення комітету публікується на відповідному сайті комітету, на сайті Верховної Ради, в розділі там, де комітети наші. Тому звертайте увагу на це і не тягніть з усуненням недоліків в документах, будь ласка, намагайтесь їх якомога швидше здійснити і подати на адресу комітету. Всім дякую за участь кандидатам в засіданні комітету. Всім вам хочеться побажати від імені комітету успіхів по подальшому проходженні комітету. По кому є рішення комітету сьогодні, передачу до дорадчої групи експертів, точніше на спеціальну перевірку, підуть на спеціальну перевірку, відповідно вже ті, по кому усунення недоліків, остаточне рішення комітет прийме після того, як ви усунете чи не усунете відповідні недоліки. Дякую. Кандидатів прошу відключитись від засідання комітету, а комітет продовжить свою роботу.
Дякуємо. На все добре вам.
Дякуємо.
Дякуємо. Гарного дня.
Так, колеги, у нас ще декілька питань порядку денного. Я прошу там максимально, давайте швидко їх пройдемо з урахуванням того часу, який ми вже витратили. Перше питання у нас – це проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку прийняття спадщини, реєстраційний номер 9287. Прошу голову профільного підкомітету Ігоря Павловича доповісти про результати розгляду на підкомітеті.
Дочекався. Дякую, пане Голово. Дякую, колеги. Нарешті ми доходимо до двох дуже важливих законів, яких, в принципі, чекає вся держава, тому що вони врегульовують проблемні питання місця відкриття спадщини, вони врегульовують питання можливості подання заяви про прийняття спадщини, пов'язану з тимчасово окупованими територіями, територіями, де проводяться активні бойові дії, а також питання, пов'язані з оформленням спадщини, коли у нас є різниця велика або невелика різниця в даті смерті і в визначенні цієї дати в свідоцтві про смерть, самому свідоцтві про смерть, яке воно видається, в якою датою. Тобто, що воно розірвано в часі, а воно зараз виникає, що воно досить сильно розірвано в часі, в частині того, що відкриваються і братські могили, і все решта, то особи позбавлені можливості подавати заяву про прийняття спадщини, встановлений 6-місячний термін з моменту відкриття спадщини. З цією метою було подано законопроект, який був прийнятий в першому читанні. Були подані правки до вказаного законопроекту. Він невід'ємно пов'язаний з другим законопроектом, який ми будемо розглядати, який є предметом розгляду Комітету з питань цивільного права. І момент набуття чинності, сказаний цим законопроектом, так само повинен відбуватися з одночасним набуттям чинності з законопроектом 8288 наступним, який буде розглядатися. Але принаймні ми цілу робочу групу створили і на цій робочій групі розглядали багато нюансів, пов'язаних з набранням чинності, з нормами, з формулюванням, з визначенням дефініцій по тимчасово окупованих територіях, території активних бойових дій, моментом, якщо виникало питання досить, ну, війна показала нам речі, на які ми ніколи навіть не могли сподіватися, коли спадкова справа відкривається одним нотаріусом, а подаються документи, а ця територія вже стала територією активних бойових дій, а після цього видавати свідоцтво треба ще в третьому місці, коли виникає проблема, що наступна територія або стала територією активних бойових дій, або навпаки перестала нею бути. Тому ми максимально разом з Міністерством юстиції, з Нотаріальною палатою України опрацювали вказані законопроекти. На підкомітеті працювали вказані законопроекти в робочій групі. Результатом було відповідні норми, які повинні бути враховані як комітетські правки. Тому з метою техніко-юридичного редакційного вдосконалення самої редакції тексту законопроекту пропонується комітету доповнити порівняльну таблицю певними пропозиціями. Їх в цьому законі небагато, з вашого дозволу, як зачитаю, в наступному їх значно більше. Я думаю, що колеги змогли з ними ознайомитися, щоб не входити, скажімо так, в детальне обговорення кожної. Значить, по-перше, пропонується назву законопроекту в редакції законопроекту викласти в такій редакції: про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку відкриття та оформлення спадщини. Частину 3 статті 7, статті 71 закону України про нотаріат в редакції законопроекту викласти в такій редакції, що свідоцтво про право власності на частку спільному майні подружжя у разі смерті одного з них видається нотаріусом за місце відкриття спадщини, крім випадків, встановлених Цивільним кодексом України. І пункт 1 розділу 2 «Прикінцеві положення» в редакції законопроекту викласти в такій редакції: цей закон набирає чинності одночасно з набранням чинності законом України про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо вдосконалення порядку відкриття та оформлення спадщини, але не раніше дня наступного за днем опублікування цього закону. За результатом розгляду правок на підкомітеті, правок і пропозицій, 11 правок враховано, включаючи ті, що враховано редакційно, 8 правок відхилено. Враховуючи це, пропонується Комітету з питань правової політики рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку прийняття спадщини реєстраційний номер 9287 від 11 травня 2023 року, поданий народним депутатом України Фріс та іншими народними депутатами України, прийняти в другому читанні та в цілому в редакції, запропонованій комітетом, а також у разі його прийняття як закону, доручити комітету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України здійснити редакційне та техніко-юридичне допрацювання його тексту. Доповідачем від комітету з цього питання під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України призначити голову підкомітету Фріс Ігора Павловича.
Дякую, Ігор Павлович. Я думаю, слово варто надати Міністерству юстиції.
Звісно.
Міністерство юстиції, прошу вам слово. Перший заступник бачу пан Євген Горовець.
Доброго дня, колеги. Для економії часу зауважу, що у нас єдина позиція щодо цього законопроекту і наступного, який зазначений в порядку денному, ми його повністю підтримуємо. Просимо, відповідно, підтримати і комітет, і принагідно дякуємо за співпрацю і під комітет, і комітет. Дякую.
Дякую, пан Євген. Так, колеги, чи є необхідність обговорювати, чи є хтось з авторів права, хто хоче наполягати? Немає? Тоді, колеги, пропоную переходити до голосування за запропонований проєкт рішення.
Можна слово попросити? Я не можу руку підняти. Нотаріальна палата.
Да, прошу.
Колеги, нам надійшли...
Тільки представтесь, будь ласка.
Вернацька Інна Михайлівна, віце-президент Нотаріальної палати.
Дякую.
З огляду на те, що нам надійшли ще два законопроекти від вас, і ми дуже вдячні, що ви їх направили, 10134 і 10138, ми мали два дні ґрунтовну роботу над нормою щодо іноземного елементу. І отримали проблематику від МЗС саме в частині виконання функцій консулами та дипломатичними установами.
Це, чекайте, це ви по цьому законопроекту?
Ні.
Ні.
Дивіться, у нас є прохання, чи можна все ж таки, щоб у нас було чисте сумління, розглянути варіант, щоб зняти третю частину статті 1221, виключити, все ж таки залишити норму, яка була до війни.
Ми відпустимо вам цей гріх, і у вас буде чисте сумління.
Так.
Не Михайло, у нас є узгоджена про міністерство юстиції таблиця, я би не хотів, щоб ми зараз носили якісь зміни в неї.
І ще є одне прохання, не два місяці, а місяць. Люди дуже чекають.
Інна Михайлівна, у нас є узгоджена з Мін'юстом таблиця, я так. би ще раз просив не вносити в них ніяких змін.
Ну, ми в грудні запрацювали вже.
Дякую, Інна Михайлівна.
Ми почули вашу позицію, але пропозиції до таблиці можуть вносити народні депутати. Так, колеги, Сергій Власенко, прошу.
Знаєте, була, вибачте, колеги, просто трошки, щоб розрядити обстановку. Колись такий був жарт. Ваша пропозиція розглянута, вам відмовлено. Все, дякую.
Ні, ну чого відмовлено? Ну, ми почули.
Я жартую, все, йдемо
да.
далі.
Ні, ми почули голосуємо позицію. Далі. Да, да. Колеги, переходимо до голосування за запропонований проєкт рішення. Бабій.
Побіза,
дякую. Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко.
За.
Кунько. Демченко.
Демченко за.
Дирдін.
Дирдін за.
Калаур.
За.
Князевич.
Бачу тут.
Макаров. Маслов за. Німченко.
Да.
Не хочу, щоб...
Новиков.
За.
Павліш.
Павліш за.
Пузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук. Фріс.
За.
Шпенов. Жирохумін. З 14 членів комітету за, проти 0, утрималось 0, отже рішення прийнято. Дякую, колеги. Переходимо до наступного питання порядку денного. Це проект закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо вдосконалення порядку прийняття спадщини реєстраційний номер 9288. Прошу голову профільного підкомітету Калаура Івана Романовича, заступника голови комітету правової політики, доповісти про результати розгляду на підкомітеті.
Дякую, Денис В'ячеславович. До комітету до другого читання надійшло від суб'єктів законодавчої ініціативи 25 поправок і пропозицій. З метою техніко-юридичного і редакційного вдосконалення редакції тексту законопроекту комітет пропонує доповнити порівняльну таблицю такими наступними пропозиціями. Їх, звичайно, тут є дуже багато текстовки. Чи є зміст їх зачитати для стенограми?
Ні, у всіх є проєкт рішення.
Так, комітету. Я думаю, що колеги ознайомилися із цими пропозиціями, комітетськими пропозиціями. Підкомітет їх підтримав, і за результатами розгляду підкомітет зробив свій висновок, щоб рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо вдосконалення порядку прийняття спадщини реєстраційний номер 9288 від 11 травня 2023 року, поданий народним депутатом Лісом Єгором Павловичем та іншими народними депутатами України, прийняти в другому читанні та в цілому у редакції, яку запропонував комітет. а також раджу його прийняття як закону, доручити комітету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України здійснити редакційне та техніко-юридичне допрацювання його тексту. Доповідачем від комітету з цього питання під час розгляду його на пленарному засіданні Верховної Ради визначити чомусь голову підкомітету з питань діяльності органів юстиції, органів виконавчої покарань та пробації Фріса Ігора Павловича. Ну, раз підкомітет так вирішив, значить буде доповідати Ігор Павлович. Дякую.
Якби ваш підкомітет.
Ну, бачите, да. Так підкомітет вирішив.
Добре, зрозуміло.
Колеги, ну, це природньо Денис Вячеславович, це, а він так. Автор, він тут чому, для того, щоб ми зекономили час, якщо дійсно дійде до виступу, він ж в одній особі буде виступати, як і автор, і як голова підкомітету.
Дякую. А колеги, ще необхідність обговорювати даний законопроект.
Тільки одне слово, Іван Романович, я думаю, що це з попереднього висновку взяли, коли їх представляв до першого читання.
Ну, то ви так спеціально заклали в першій редакції.
Добре, колеги.
Так віддай, Іван Романович, можливість представляти і все.
Легко.
Та, ні, вже комітет визначився, то не буде міняти позицію під комітет.
Добре, колеги, переходимо до голосування за запропоновані проєкт рішення. Бабій. Роман Вячеславович, Бабій.
За. А ви назвали прізвище, я не почув, вибачаюсь.
Да.
За.
Божик.
Божик. Божик за.
Може, у вас якесь ще прізвище є?
Разом з паспортом.
Це членів комітету потрібно зараз запитувати.
Якесь з трьох прізвищ, так. Да.
Да. Ні, зараз треба, щоб кожен сказав, скільки має паспортів і все.
Під перед голосуванням, так. Да. Васюк.
Це вже цікаво.
Васюк за.
Ватрас.
За.
Власенко.
За.
Гунько. Демченко.
Демченко за.
Дирдін.
За. Громадянство одне.
Калаур.
За.
Язевич. Макаров. Маслов за. Німченко.
За.
Новіков.
За.
Павліш.
Підтримую.
Пузанов. Соболєв.
За. Паспорт один.
Все чудово. Стефанчук. Фріс.
За.
Шпенов. Жирохомін.
А от некоректно, Сергій Владиславович. Паспорт не один. От у мене 4 паспорти. Але всі українські. Внутрішні.
Це у кого два як? Закордонних,
два закордонних і дипломатичний. Тобто 4 паспорти, але всі українські.
Чого?
І на одне прізвище, на жаль.
Час розсудить.
Оголошую результати. 14 членів комітету за, проти 0, утрималось 0, вже рішення прийнято. Дякую, колеги. Так, переходимо до наступного питання.
У мене технічне питання.
Так.
Іван Романович, а ви казали за чи два?
Ні, за. Там було точно за. Так,
переходимо. Ні, в мене 4, я кажу, 4. Так само, як Сергія Володимировича. Що ж ми повинні відставати від інших?
Так,
дість, да? 4 з яких?
4 українські.
Переходимо до наступного питання в порядку денного. Це проєкт закону про внесення змін до закону України про судоустрій, статус суддів та деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення ухвалення та проголошення судових рішень, реєстраційний номер 9445. Прошу співголову профільного підкомітету доповісти про результати розгляду на засіданні комітету.
Шановні колеги, підкомітет питань правосуддя розглянув даний законопроект зазначений, і рішенням було рекомендовано комітету рекомендувати його Верховній Раді України включити до порядку денного, прийняти його за основу. Щодо даного законопроекту були зауваження від Верховного суду Міністерства юстиції Ради суддів України, які в цілому підтримують прийняття вказаних законопроектом змін. Але ці зауваження можемо обговорити і редагувати до другого читання. Щодо доповідача від комітету з цього питання, пропоную призначити автора законопроекту, одного з авторів, Дениса Вячеславовича Маслова.
Дякую, Павло Васильович. Колеги, у нас також були запрошені на засідання комітету. Ну, там авторський колектив, який напрацьовує цей законопроект, і це
одного з авторів.
Ні, я просто пояснюю, що ми запросили, це в тому числі діючі судді і члени громадської організації. Якщо немає заперечень, я би... Ну, по-перше, чи є необхідність обговорювати даний законопроект?
Є, пане голово.
Добре.
Звичайно, але якщо будуть виступати автори, то хай вони пояснять ті позиції, які вони закладали, чого, припустимо, прибирають поняття нарадчої кімнати як такої, в тому числі заборону суддям розглядати справи, якщо вони перебувають в нарадчій кімнаті. Хай вони це все пояснять.
Да,
звідки ці всі мудрі ідеї з'явились?
Сергій Володимирович, ну, спочатку я тоді поясню, да. Дійсно, ми пропонуємо прибрати і такий інститут нарадчої кімнати через ряд обставин, замінити його стадію прийняття рішення відповідного. З чим це пов'язано? Ну, перш за все, стадія, точніше, ухвалення рішення, перш за все, з чим це пов'язано? Ну, таємниця нарадчої кімнати, на моє переконання, як одного з авторів цього законопроекту, в нинішніх діючих умовах, коли ми маємо всі засоби зв'язку, телефони, інтернет, месенджери і так далі, тому подібне, саме знаходження в окремому там приміщенні без доступу інших осіб, воно, ну, не забезпечує сучасний розвиток неможливості комунікації судді з будь-якими особами там, і так далі. От. Окрім того, насправді навіть в будівельних нормах до судів досі є вимога щодо таких окремих приміщень. От. При цьому, як на мене, ну, воно не є вже станом на сьогоднішній день доцільним. Більше того, де-факто інколи відбуваються там певні порушення, можливо, там нарадчої кімнати, коли там можуть бути десь там відкриті двері, там секретарі судових засідань, помічники знаходитись поруч і так далі. Основна ідея ж у нас в тому, щоб на суддю не було стороннього впливу. Ці обмеження, вони залишаються за запропонованим проєктом рішення. Більше того, чому в цей період часу можна розглядати інші справи? Я мав певний, хоч і невеличкий досвід роботи на посаді судді. І насправді, коли ти виходиш до нарадчої кімнати, в тебе дійсно є обмеження щодо неможливості розгляду в цей час інших справ. І інколи вимушено люди мають чекати чи навіть переносити судові засідання у зв'язку з тим, що ти знаходишся в нарадчій кімнаті. При цьому, якщо ми замінюємо нарадчу кімнату інститутом ухвалення рішення, і це дозволяє розглядати інші справи, але при цьому залишається заборона на комунікацію, спілкування по конкретній справі, в якій ти перейшов до цієї стадії, то якби ті гарантії невпливу, вони залишаються. Але при цьому ти можеш дійсно розглянути іншу справу, як на мене, це жодним чином не впливає на твою об'єктивність будь-якій іншій справі. Ну от, коротко, якщо так. Якщо я би запропонував представникам авторського колективу ще виступити, там, ну, і діючі, і колишні судді, от, хто з авторського колективу готовий виступити щодо цього законопроекту? Колеги з авторського, прошу, Андрій Ніжин. Колеги, я надам слово з авторського колективу, після того надам і народним депутатам, звичайно. Прошу, Андрій Ніжин, представтеся.
Дякую. Я якраз той колишній суддя, радник Руслана Олексійовича Стефанчука і також член правління громадської організації «Стале правосуддя». В доповнення до того, про що говорив Денис В'ячеславович, можу додати про те, що в окремих випадках цей момент з неможливістю розгляду інших справ не лише з неможливістю розгляду інших справ, але й ті обставини, що на цей на період перебування судді в нарадчі може зупинятися авторозподіл, це в окремих випадках ще й призводить до маніпуляцій з авторозподілом, оскільки суддя, якщо він не хоче, щоб на нього потрапляла певна справа, він просто йде в нарадчу кімнату, там по справі, по якій 15 хвилин би вистачило цілком, але він йде там на день-два, і або просто знижує навантаження таким чином на себе. І це теж іноді може там призводити до якихось таких напруженостей, скажімо так, в колективах. А чому взагалі, як на мене, теж як особи з досвідом роботи судді, яким чином відбувається процес ухвалення судового рішення? В більшості випадків ми розуміємо, що суддя, коли виходить до нарадчої кімнати, перед виходом після судових дебатів, він вже там розуміє, має в голові своє рішення, яке він планує ухвалити. Але в деяких випадках це, якщо справа дійсно складна, от цих 15-20-30 хвилин перебування в нарадчої недостатньо для прийняття рішення. І для того, щоб подумати над справою, може бути треба і день, і два, і три, і п'ять. Тому в таких випадках на практиці суддя, коли він не розуміє ще там, які рішення він планує приймати, просто оголошується перерва перед судовими дебатами. Да? Ну, тобто фактично є те ж саме, що ми пропонуємо. Ми проаналізували законодавство інших країн, і в переважній більшості з них такого інституту, як і там, обов'язок, це навіть не інститут, а обов'язок ухвалювати рішення в певному спеціально визначеному приміщенні, його немає. Є, да, дійсно, є певні там гарантії, як і незалежності для суду, для того, щоб суддя не міг зазнавати зовнішнього впливу, так і обмеження для складу суду стосовно спілкування про таємницю наради. Таємниця наради є таке поняття, так? Тому ідея полягає в тому, що суд, заслухавши сторін, заслухавши дебати, він точно так само, цей там Європейський суд, я розумію, що це міжнародна інституція, але менше з тим, він має тих самих 10 днів на подумати і сказати сторонам, що будь ласка, приходьте через 10 днів і буде оголошена ваша справа. При цьому це не означає, що ці 10 днів суддя має ходити і думати тільки про цю справу, тому що, ну, в мене принаймні так не завжди працювало. Тобто треба, займаєшся різними речами і от в кінці кінців виходиш на те рішення, яке є. Тому які питання ми от вирішуємо? Вирішуємо, да, це ми вирішуємо питання ось цього неможливо. Приводимо регулювання юридичне до тої реальності, яка є, процесу ухвалення судового рішення. По-друге, ми прибираємо можливість от, обмеження неможливості розгляду інших справ, і ми ну, зменшуємо там поле, скажімо так, для маніпуляцій з боку окремих суддів з авторозподілом. Ідея закладалась така. Дякую. Готовий до запитань, якщо вони будуть. Мабуть, що будуть.
Дякую, колеги. Сергій Демченко, потім Сергій Власенко, потім Василь Іванович Німченко, наскільки я бачу.
Ну, спочатку була рука Сергія Власенка, наскільки я бачу.
Сергій Володимирович тоді.
Ні, після вас.
Ну, давайте, хтось почав.
Добре, я не буду торгуватися, тоді з себе розпочну. Дякую, колеги. У мене питання до пана Андрія, до пана Дениса. Питання перше, колеги. Чи не вважаєте ви, що те, що ми приберемо нарадчі кімнати, це негативно скажеться на сприйнятті громадян України, суспільства щодо довіри до суду? Ми зменшимо таким чином якісь, як мінімум, законні обмеження, да, і щодо тайни прийняття цих рішень, прибравши нарадчу кімнату. Тобто, коли суддя виходить з судового засідання, йде в нарадчу кімнату, ну і по сьогоднішній день у кожного з громадянина виникає розуміння, що він є обмежений думками лише щодо цього рішення, обмежений впливу, обмежений якийсь, щоб більш ніщо на нього не впливало, якихось подій, да, навіть обмежений телевізором, м'яко кажучи. І, ну, це якийсь, ну, більше ніж символ, на мою думку, для громадян, які на сьогоднішній день розуміють, що таке нарадча кімната, і звикли до неї, і сприймають її. Тобто, на мою думку, це один з елементів довіри до суду. На вашу думку, ви так не сприймаєте? Якщо ні, то чому сам? Дякую. І в мене будуть ще питання, я просто
не хочу. Ну, спочатку я відповім, мабуть. Ну, мені здається, що на довіру впливає якість судового рішення, справедливість судового рішення, а не формат, що висить табличка «Мирача кімнат», чесно кажучи. Це позиція перша. Позиція друга. Мені здається, що я сумніваюся, що люди вірять в те, що досі при наявності всіх технологій, я сказав, там месенджери, все інше, що нарадча кімната, формальне знаходження в нарадчій кімнаті, хоча що це забезпечує неможливість спілкування з будь-якими особами. Це вже не відповідає реаліям сучасності. Більше того, знаходження в нарадчій кімнаті – це ж не коли суддя закривається. Насправді суддя ввечері їде додому, на вихідні їде додому там і так далі. Десь знаходиться на вулиці, спілкується з людьми. Основна ідея в тому, що йому заборонено спілкуватись по конкретній справі. Тому сидіння безпосередньо в кімнаті не завжди навіть відбувається. Тому, як на мене, звичайно, що жодного впливу на ступінь довіри до суду це жодним чином не викличе. Але це дозволить насправді розглядати інші справи в цей же час і спокійно думати над рішенням, яке має суддя прийняти в тій чи іншій важкій справі, по якій він перейшов в стадію ухвалення судового рішення. Дякую. Можливо, пан Андрій Нічні щось доповнить.
Можу, мені здається, що з точки зору, дійсно, якийсь там елемент сприйняття з боку людей, які приходять в суд, подібне, мабуть, що є, тому що це таке, нарадча кімната, вона асоціюється з правосуддям. Але мені здається, що це, з одного боку, більше звичка, і дійсно довіра до правосуддя і до судової системи формується рішеннями, результатом розгляду, швидкістю розгляду і так далі. І це дійсно дозволить суддям оптимізувати їх роботу, що в умовах з теперішнього навантаження, це істотна історія. Тим більше, що, знову ж таки, спілкуючись з окремими суддями, хтось на це реагує: так, це класна історія, а інші кажуть, що чекайте, ви забираєте нарадчу. Так, зайшов якийсь матеріал як на слідчого судді повісив табличку «нарадча кімната», і в принципі до тебе більше ніхто не може нічого мати. І я таким чином люди підманіпульовують. Тому мені здається, що краще давати можливість працювати якісно суддям. Дякую.
Зрозумів. Дякую за відповідь. Я один маленький коментар і ще наступне питання. По-перше, нарадча кімната – це не повісити табличку, пане Андрію, при всій повазі, напевно, до питань, пов'язаних з вами. З усією повагою, але це з вашого боку трохи неповага до суддів. Я хотів би просто, щоб ви обмежилися з прийняттям, напевно, так, як воно має бути до закону. І оскільки ви публічна особа, висловлювали позицію таку, яка має бути в судах, а не ту, яку ви думаєте, що вона існує. Друге питання пов'язане з тим, що одні з причин, я почув від вас цього законопроекту, це наявність маніпуляцій з боку суддів. Мені хотілося б зрозуміти, яка кількість таких маніпуляцій, є виявлені випадки, якась є статистика з вашого боку підтвердження цим маніпуляціям. Чим ви керуєтесь? Це, по суті, обвинувачення всіх суддів, які були в нарадчих кімнатах за час своєї роботи в судах. Будь ласка, поясніть цю позицію. І в мене ще
поясню. Да. Дивіться, я в такому випадку сам себе обвинувачую, тому що я сам майже 7 років
прошу. Можливо, якщо це вас стосується, ви можете це визнати, будь ласка.
І так само виносив рішення і був в нарадчій кімнаті. І це не причина цього законопроекту, це просто супутня обставина. Тому ніякої статистики, зрозуміло, що ніхто не наводив, і це і це об'єктивно не є причиною. Причиною є бажання оптимізувати судовий процес, його там якоюсь мірою спростити і привести ту реальність, яка існує при процедурі ухвалення судового рішення, юридичне регулювання законно. До тої реальності, яка існує при прийнятті судового рішення. І мені здається, що це достатня мета для цього законопроекту. Спасибі.
Ну, і я доповню тоді, якщо ми говоримо не тільки про теорію, а про практику, то насправді порушення таємниці нарадчої кімнати відбуваються. Відбуваються, і я сам особисто теж бачив, коли суддя, знаходячись в нарадчій кімнаті, і вони були присутні з іншими особами спілкування в реальності, в своїй практиці теж бачу.